Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 4. aprīļa raidījumā šomēnes baznīca ir aicināta lūgties par jauno tehnoloģiju ētisku izmantošanu. Ieskats Starptautiskās teoloģiskās komisijas sagatavotajā dokumentā Jēzus Kristus, Dieva dēls, pestītājs, Nīkajas ekumeniskā koncila 1700. Gada diena. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas par apslēptā labuma spēku. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Tuvojoties Nīkajas koncila 1700. Gada dienas atcerei, Vatikāns 3. aprīlī publicēja Starptautiskās teoloģiskās komisijas sagatavoto dokumentu Jēzus Kristus Dieva dēls pestītājs Nīkajas ekumeniskā koncila 1700. Gada diena. Dokumentā tiek izcelta 325. Gadā formulētā ticības apliecinājuma jeb kredo aktualitāte.
Šī gada 20. maijā Kristīgā pasaule atzīmēs 1700. Gada dienu kopš pirmā ekumeniskā koncila atklāšanas. Tas notika Nīkajā 325. Gadā un iegāja vēsturē galvenokārt ar simbolu, kurā ir apkopota, definēta un apliecināta ticība pestīšanai Jēzū Kristū un vienīgajā Dievā, Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā. Papildināts Konstantinopolis koncilā 381. Gadā, Nīkajas kredo praksē kļuva par baznīcas ticības apliecinājumu un kristieša personas apliecību.
Starptautiskās teoloģiskās komisijas izdotā dokumenta mērķis ir no jauna ierādīt centrālo vietu ticībai Jēzum Kristum un izcelt baznīcas pamatuzdevumu evangelizēt mūsdienu straujo pārmaiņu laikmetā. Teksts kalpos ticīgo ticības padziļināšanai un palīdzēs tiem būt autentiskākiem Kristus lieciniekiem. Nīkajas koncila atceres gada diena sakrīt ar jubilejas gadu, kura centrā ir Kristus mūsu cerība.
Dokuments Jēzus Kristus, Dieva dēls, pestītājs, Nīkajas ekumeniskā koncila, 1700. Gada diena, sastāv no ievada ar nosaukumu doksoloģija, teoloģija un sludināšana, 4 nodaļām un nobeiguma.
Dokumenta pirmā nodaļa pestīšanas simbols, Nīkajas dogmas doksoloģija un teoloģija ir visbūtiskākā. Tā piedāvā doksoloģisku simbolu lasījumu, lai izceltu tā pestīšanas un līdz ar to arī kristoloģiskos, trinitāros un antropoloģiskos resursus ar nolūku dot jaunu impulsu ceļā uz kristiešu vienotību. Norādot uz Nīkajas ticības ekumenisko nozīmi, tekstā pausta cerība uz kopīgu lieldienu svinēšanas datumu, uz ko vairāk kārt ir aicinājis pats pāvests Francisks.
43. Numurā norādīts, ka šis 2025. Gads visiem kristiešiem ir vienreizēja iespēja, lai uzsvērtu, ka tas, kas mums ir kopīgs, ir daudz spēcīgāks nekā tas, kas mūs šķir. Visi kopā mēs ticam trīsvienīgajam Dievam, Kristum, patiesam cilvēkam un patiesam Dievam, pestīšanai Jēzū Kristu saskaņā ar baznīcā lasītajiem svētajiem rakstiem un svētā gara iedvesmā. Kopā mēs ticam baznīcai, kristībai, mirušo augšām celšanai un mūžīgajai dzīvei. Līdz ar to Starptautiskā teoloģiskā komisija norāda 45. Numurā. Kristiešu atšķirīgais viedoklis par svarīgākajiem kalendāra svētkiem rada pastorāla rakstura nērtības kopienās, noved līdz pat sašķeltībai ģimenēs un iejauno nekristiešus, tādējādi kaitējot evaņģēlija liecībai.
Taču izceltnīkajas bagātības pēc 17 gadsimtiem nozīmē arī saskatīt, kā šis koncils dzīvina un vada kristiešu ikdienas eksistenci. Tam ir veltīta otrā nodaļa Nīkajas simbols ticīgo dzīvē. Atsaucoties uz baznīcas tēvu mācību, šī nodaļa atklāja, kā šis notikums, kas bija pagrieziena punkts kristietības vēsturē, iedvesmoja liturģiju un lūkšanu. Mūsu ticība ir atkarīga no mūsu kristības, un mūsu lūkšana no mūsu ticības, atgādina dokuments, mudinot visu laiku ticīgos smelties no tā dzīvā ūdens avota, kura bagātīgais dogmatiskais saturs bija izšķirošs kristīgās doktrīnas formulēšanā. Šim nolūkam dokuments iepazīstina ar kredu ieviešanu liturgiskajā un sakramentālajā praksē, katehēzē un sludināšanā, lūkšanā un 4. Gadsimta himnās.
Dokumenta 3. Nodaļā Nīkajas koncils, kā teoloģisks un ekleziāls notikums, tiek skaidrots, kā ticības apliecinājums un koncils liecina par Jēzu Kristu, kura ienākšana vēsturē pavēr līdz šim neiedomājamu pieju Dievam un aizsāk cilvēciskās domas pārveidi. Imperatori aicināti, lai atrisinātu vietējo domstarpību, kas bija izplatījusies visās Austrumu Romas impērijas baznīcās un daudzās Rietumu baznīcās, skaidrots dokumentā. Pirmo reizi sinodē pulcējas bīskapi no visas oikumēnes, apdzīvotās zemes. Tās ticības apliecinājums un kanoniskie lēmumi ir izsludināti kā normatīvi visai baznīcai. Jēzus Kristus notikuma izraisītā nepieredzētā kopība un vienotība baznīcā kļūst redzama un efektīva jaunā veidā, pateicoties universālā mēroga struktūrai un arī Kristus labās vēsts pasludināšana visā tās bezgalībā iegūst vēl nebijušu autoritāti.
Visbeidzot, 4. Nodaļa ir veltīta tematam sargāt ticību, kas pieejama visai Dieva tautai. Ticība, ko Jēzus sludināja vienkāršajiem ļaudīm, nav vienkāršota ticība, un kristietība nav nekāda ezotērikas forma, kas būtu rezervēta ticības mācībā ievadīto elitei. Lai gan Nīkajas notikums, pateicoties imperatora Konstantīna iniciatīvai, ir pagrieziena punkts garajā ceļā uz baznīcas brīvību, tomēr tieši kopš 325. Gada atklāsmes kopējais labums kļūst pa īstam pieejams visiem ticīgajiem.
Kad ir starptautiskās teoloģiskās komisijas jaunizdotā dokumenta Jēzus Kristus, Dieva dēls, pestītājs, Nīkajas ekumeniskā koncila 1700. Gada diena slēdzieni. Dokuments uzstājīgi aicina sludināt šodien visiem Jēzu, kas ir mūsu pestīšana, izejot no Nīkajā izteiktās ticības. Pirmkārt, šī koncila un no tā izrietošā simbola mūžīgā aktualitāte slēpjas tajā, ka jāturpina ļauties pārsteigumam par Kristus bezgalību, lai visi būtu par to pārsteigti, un jādzīvina mūsu mīlestības uguns pret viņu, jo Jēzu, kas ir būtībā līdzīgs Tēvam, Dievs sasaistīja pats sevi ar cilvēci uz visiem laikiem. Otrkārt, tas nozīmē neignorēt realitāti un nenovērsties no ciešanām un satricinājumiem, kas moka pasauli un šķietami apdraud visas cerības. Treškārt, tas nozīmē būt īpaši uzmanīgiem pret vismazākajiem no saviem brāļiem un māsām, jo šie vēstures krustā sistie ir Kristus mūsu vidū. Tas ir tie, kam visvairāk vajadzīga cerība un žēlastība, bet tajā pašā laikā, zinot krustā sistā ciešanas, viņi savukārt ir bagāto un turīgo apustuļi, skolotāji un evaņģelizētāji. Un visbeidzot, tas nozīmē sludināt un liecināt, ka viena svētā, katoliskā un apustuliskā baznīca ir universāls pestīšanas sakraments.
Tieši 20. maijā Pontifikālajā Urbāna universitātē Romā tiek rīkota studiju diena par tēmu Jēzus Kristus Dieva dēls pestītājs Nīkajas ekumeniskā koncila 1700. gada diena, kurā piedalīsies teologi, kas ņēma dalību dokumenta izstrādē un citi šīs jomas eksperti.
Vatikāns publicējis pasaules lūkšanu tīkla sagatavotu vēstījumu, kurā pāvests Francisks komentē lūkšanas nodomu šā gada aprīlim par jauno tehnoloģiju ētisku izmantošanu. Svētais tēvs mudina vairāk skatīties citam acīs un mazāk mobilo telefonu ekrānos. Kā man gribētos, lai mēs mazāk skatītos ekrānos, bet vairāk skatītos citam acīs? Raksta Romas bīskaps. Ja mēs vairāk laika pavadām ar saviem mobilajiem telefoniem nekā ar cilvēkiem, tad kaut kas nav kārtībā. Ekrāns liek mums aizmirst, ka aiz tā ir īsti cilvēki, kas elpo, smejas, raud. Tā ir taisnība, ka jaunās tehnoloģijas ir inteliģences produkts, ar ko Dievs mūs ir apveltījis, taču tās ir pareizi jāizmanto. Tās nevar dot labumu tikai dažiem, bet citus atstāt novārtā. Tad ko darīt? Izmantojiet tehnoloģijas, lai tās vienotu nevis šķeltu, lai palīdzētu nabadzīgajiem, uzlabotu dzīvi slimajiem un invalīdiem. Mums jāizmanto tehnoloģijas, lai rūpētos par mūsu kopīgo māju, lai satiktos kā brāļi, jo, skatoties viens otram acīs, mēs saprotam pašu svarīgāko. Mēs esam brāļi un māsas, viena tēva bērni, uzsver pāvests. Vēstījuma noslēgumā Francisks aicina ticīgos. Lūksimies, lai jauno tehnoloģiju izmantošana neaizvieto cilvēciskās attiecības un lai tās izmantojot tiek respektēta cilvēka cieņa, kā arī rasti risinājumi mūsdienu krīzēm.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinot garīgās pārdomas par apslēptā labuma spēku, ieklausīsimies kādā stāstā. Kādu dienu cilvēki pie Jēzus atnesa paralizētu cilvēku, taču kungs viņā saskatīja daudz briesmīgāku nelaimi, proti dvēseles nespēku. Viņš pieskārās slimniekam ar dievišķu līdzjūtību un teica visspēcīgus, visvarenus vārdus: uzticies, dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Mūsu kungs ieraudzīja, ka sasirgušā vīrieša garīgās ciešanas bija daudz lielākas nekā miesas ciešanas. Šodien pasaulē bez miesas ciešanām eksistē arī garīgās, kā piemēram mirstoša ticība, plīstoša cerība, izgaistoša mīlestība, šaubas, kļūdas, kaislas un grēki. Neļaujiet, lai jūsu tuvāka mīlestība bezrūpīgi pārietu cauri visām šīm grūtībām. Dvēsele drīzāk nekā miesa sajūt trūkumu. Tas, kurš cieš tikai miesā, var būt laimīgs, kamēr viņa dvēsele būs vesela. Taču tas, kuram dvēsele ir slima, nekad nebūs mierā, lai vai cik vesels būtu viņa ķermenis. Grēcinieks nevienmēr ievēro šo savu nespēku, taču tas smagais grēcinieka stāvoklis nebeidzas ar viņa nāvi, jo tieši tad tā atklājas visā savā bardzībā. Citu reizi Kristus ieraudzīja sievieti, kas pieķerta pārkāpjot laulību, un viņam kļuva to žēl. Viņš redzēja cilvēka dvēseli, skaistāko un cēlāko sava tēva radību, Dieva bērnu. Tad atgriezās pie šīs dvēseles ar līdzjūtību un teica, es arī tevi nenicināšu. Šajos viņa vārdos var dzirdēt līdzjūtību, paļāvību, mīlestību un gatavību palīdzēt. Grēciniekam nevajag nicināšanu, bet gan žēlsirdību un labestību. Jo labestība atgrieza vairāk grēcinieku nekā dedzība, daļrunība vai pamācīšana. Tikai priesteris biktskrēslā var atbrīvot grēcinieku no viņa garīgām mokām, taču jūsu rokās ir labu vārdu spēks. Un klusa, laba piemēra valoda reizēm vēsta skaļāk par izteiktiem vārdiem. Visbeidzot arī varenas lūkšanas vārds var izglābt cilvēku dvēseles, pārliecinot tos ar atgriešanās žēlastību. Izmantojiet šos varenos vārdus, kā Kristus izmantoja savējos. Jūsu dzīves misija ir atgriezt Dievam viņa nelaimīgo un nepaklausīgo pasauli. Jūs brīnišķīgi kalpojat grēciniekam, darot žēlsirdības darbu, atbrīvojot viņu no grēka mokām un atvedat pie Dieva miera ceļa un mūžīgās dzīves. Taču tāpat kalpojat arī Dievam, kurš vienmēr ir tuvu grēciniekam un rūpējas par viņa lietām kā par savējām. Grēcinieks bija radīts pēc Dieva attēla un līdzības, taču grēks sagrozīja un noniecināja šo brīnišķīgo attēlu. Tad jums jācenšas, lai grēcinieka dvēseles līdzība Dievam tiktu atjaunota, un ja vien varat viņam palīdzēt, jums tas ir jādara. Grēkojot cieš ne tikai Dieva attēls, kaut kādā ziņā sasmērēta tiek Dieva godība, un viņš tiek sists krustā. Tā svētais Pāvils saka, ka viņa sita krustā Dieva dēlu un izlika viņu apsmieklam. Atgriezt grēcinieku ir godpilns darbs, tas ir kā atbrīvot grēcinieka dvēselē mītošo ciešanu Dievu, krustā sistu uz grēka koka. Turklāt mēs tādā veidā brīnišķīgi palīdzam sev. Esam mūžības bērni, tāpēc ilgojamies kalpot mūžībai. Šīs mūsu dvēseles ilgas varēsim apmierināt tikai tad, kad pievienosimies pie dvēseļu pestīšanas. Pēc svētā Ignācija no Lojolas mums jāpalīdz sava tuvākā dvēselē tā, it kā to darītu priekš sevis, jāsargā tā un jāpilnveido visus tās tikumus mūsu Kunga Dieva godam. Turpinājums sekos.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!